giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, wonten ing kitab suci Injil menika Gusti Yesus wineca dipun weca lan meca utawi ngendikaken ingkang badhe kelampahan kados dene ugi paring wahyu. Monggo para tresna kula lan pinyan nyap maptakaken anggen kita badhe nintingi utawi matusi metani padisarining waosan menika Gusti Yesus wineca lan meca. Ini bahasa Indonesia, dinubuatkan dan bernubuat. Pameca utawa nubuat iku dadi titikan utama utawa dadi panguji. Sawijining piwulang bener iku nyata saka Gusti Allah lan orane. Apa pancen pameca iku kaya dene ramalan? Ora, pameca iku dudu ramalan. Ramalan lair saka pengotak adi ing manungsa wasis. Dini weca utawa nubuat iku pratelan saka Gusti Allah lumantar para abdi pinilih, upamane para nabi. Ing kitab Injil, pamecane para nabi mung ngener marang sawiji, yaiku Gusti Yesus. Panjenengane wis diweca ewon atusan taun sadurunge rawuh ing jagat, sak perlu jumeneng juru wilujeng wis diweca sadurunge. Ana ing kitab Toret, kitab Jabur Mazmur, kitab-kitabe para nabi wis nulis bab iku. Sing sapa ora percaya marang pamecaning para nabi jaman kuno padha wae karo nglawan marang Gusti Allah. Gusti Yesus Kristus sakliyane kaweca dening para nabi uga paring pameca bab diri pribadi. Gusti Yesus medharake bab kawontraning pribadine Gusti Yesus piyambak. Kuwi nelakake menawa Gusti Yesus pancen Sang Maha Mirsa, Sang Maha Tahu, Sang Maha Mirsa. Lan pamecane wis kawujutan kabeh, kuwi ateges menawa Gusti Yesus pancen Sang Maha Sampurna. Pancen Gusti Yesus iku sabdaning Allah kang manjalma dadi manungsa sejati nebus lan mbelani manungsa dosa. Atusan taun lan ewon taun sadurunge pamecane para nabi bab Gusti Yesus, upamane Nabi Yesaya ing kitab Yesaya bab 5 ayat 9, bab 7 ayat 14, bab 40 ayat 3, kitab Maleakhi 4 ayat 5. Kuwi ketemune salaras karo Yohanes 1 ayat 13, Lukas 1 ayat 17, Matius 11 ayat 14. Kang isine yen sing diprastiyake dening Gusti Allah bakal lair dadi bayi suci, lair saka sawijining prawan, kuwi wis kawujudan ana ing Lukas, ana ing kitab Matius lan Yohanes uga awe paseksi kang lair ana ing kandhang bet legem kang sinembah dening para ahli saka wetan para ahli ning palintangan para wong pinter sarjana sujana para majusi nyata wis kawujudan. Nah, babakal rawe saka golongan Ibrani pamajane Nabi Musa kuwi ana ing pangandaring Toret bab 18 ayat 15 lan 18. Iki bisa digathokake karo Yohanes bab 5 ayat 46. Yohanes 5 ayat 46. Kaya apa surasane? Yohanes 5 ayat 46 mangkene. Bab anggone Gusti rawuh ing jagat lan kagungan panguwaos jumeneng sang juru wilujeng kuwi panjenengan kersaning Gusti. Wiwit jaman Musa wis diweca. Yohanes nulis, menawa kuwi percaya penemune lan percaya marang apa kang katulis dening Nabi Musa, kuwe mesti uga percaya karo aku. Sabab Nabi Musa nulis bab aku. Yiku nalika Nabi Musa ngendika bakal ana nabi kaya aku saka golongan Ibrani kuwi kang bakal pantes awake dhewe ngaturake pambangun turut taat lan iman. Gusti Yesus piyambak ngendikake yen dingendikake Nabi Musa kuwi aku Sang Kristus. Yen ana para ahli ing jagat iki kang bakal nafsir lan ngarani menawa kang diweca dening Nabi Musa mau dudu Gusti Yesus nanging ana liyane maneh kuwi pancen ora cocok karo kitab suci Injil. Biyen kitab suci pangandikaning Allah wis sing ana mung kitab Toret, Jabur, Mazmur lan kabeh mau kalebu ewon-ewoning kitab Injil Perjanjian Lawas. Dadi yen wong ora percaya marang kitab suci, jaman kuno ki anane mung kitab Injil Perjanjian Lawas. Yen banjur ana kitab suci anyar sing beda karo pangandikane Allah sing wis tau diturunake ana ing jagat marang para nabi. Sing beda kuwi pancen asale ora saka ing Allah. Amarga Allah ora bakal wola-wali. Sepisar ngendika, ngendika mana, ya podo. Kaya mangkono. Gusti meco, ora mung diweco. Gusti ora mung di ngendika ake, nanging uga ngendika. Lan luwe akeh maneh, kalebu bab sengsarane, nggone sinalip lan sedane. Gusti Yesus piyambak ngendika ake pamecane. Antara liya, ana ing Yohanes loro ayat 19, Matius 8 ayat 1 tekan 6 supaya wong-wong ngerubuhake padaleman suci kang bakal dibangun maneh mung sajroning telung dino. Iki sejatine pameco bab sarirane Gusti kang bakal kasalib jroning telung dino disedani nanging dino kang katelu bangkit wungu gesang maneh saka antarane wong mati. Iku bab nggone sedo lan wungu ing telung dinane yen ana pangandika gempuren padaleman suci iki bakal tak bangun maneh sajroning telung dino. Wis kebukten. Nalika Gusti Yesus disalib telung dino ing telung dinane wungu bangkit saka antarane wong mati. Pancen sing sejati padaleman suci ku sarirane Gusti Yesus piyambak. Meneh Gusti Yesus meco bab diri pribadine piyambak. Nggone bakal sedo dingendikake. Menawa putraning manungsa kamulyakake. Kaya tinulis ing Yohanes 12 ayat 23-24. Kamulyakake nanging nyatane malah sinalip. Ateges wiji kudu mati sak durunge tuwuh. sinalip nglakoni sengsara lan sedo banjur wungu. Wungu tangi iki ibarate kamulyan kang ngeluwi samubarang. Tukuling wiji sak durunging tuwuh. Lan awake dhewe uga ngerti Gusti priksa murite sing bakal gawe kianat. Gusti uga meco. Nate ngendika sadurunge kedadian lelakon. Nanging siji ing antaramu iku iblis. Gusti priksa yen salah sijine ing antarane para murid iku setan. Gusti priksa. Mulane Gusti ana ing kitab Injil iku ya diweca dening para nabi jaman kuno yen panjenengane iku putraning Allah. Sing sapa umat manungsa ora percaya marang pamecaning para nabi jaman kuno sing asal usule saka pangandikane Gusti Allah piyambak. Ora percaya menawa Sang Kristus iku putraning Allah, padha wae nglawan Gusti Allah. Kita suci uga meco menawa bakal ana tumurune Sang Juru Slamet. Ora ana asma liya kang duweni teges juru wilujeng kejaba asmane Gusti Yesus. Anggone bisa mirujengake amarga pancen ngagem panguwasa. Mulane asmane sinebut Kristus. Asma Yesus Kristus. Menehi gegambaran marang pikirane awake dhewe kabeh menapa Yesus kang tegese juru wilujeng, Kristus tegese sing duweni panguwasa ing bumi lan ing swarga. Ora ana bedane karo Allah piyambak. Kang rawuh ing jagat nuweni para umat sedane anggone bakal sangsara anggone bakal sinalip dingendikake piyambak dening Gusti banjur ana akibate wong golongan wong Yahudi akeh para kawula kang maune antusias banget katarik banget marang piulang-piulangi Gusti bareng Gusti ngendika yen arep disedani dening mungsuh akeh sing padha mundur. Gusti priksa murid sing bakal gawe kianat iku Yudas Iskariot. Lan kuwi wis diramal sadurunge, wis diweca sadurunge kedadian. Malah ing pambujanan bengi, ing bengi pungkasan rikala Yudas nyekel roti tanpa ragi dicelupake ing anggur. Gusti uga ngendika sing tangane nyelupake roti ing anggur iki kang bakal ngedol panjenenganing sut. Pameco bab sarirane piyambak, bab sengsara lan liyane pancen Gusti diweca dening para nabi nanging uga priksa apa kang bakal kelakon lan mesti kelakon. Nalika Petrus sumbar-sumbar bakal mbelani Gusti, Gusti ngendika yen sadurunge jago kluruk, kowe wis nyelek aku kaping telu, kowe wis ngemoi aku kaping telu, nyelaki aku kaping telu, kedadean jari panangisi Petrus. Pirsa yen disengiti dening dunya, kaya kang ana ing Yohanes 15 ayat 20, gething tanpa sabab sing bener kuwi sikepe wong Yahudi marang Gusti Yesus nggethingi marang Gusti Yesus nanging tanpa sabab sing bener Gusti Yesus dianggap menghujat dianggap nyenyamah amarga ngaku dadi putraning Allah nanging sejatine ora kok sing kudu nyebut bilih Gusti Yesus kuwi putraning Allah Gusti Allah iku Sang Rama. Menungso ora kudu bakal nyebut kaya mengkono sing sadar amarga pancen ing dina iki uga yen Gusti paling apura ya bisa diapura nanging ing dina iki uga yen Gusti bakal ngukum ora ana sing angel. Gusti Yesus ngendika menapa panjenengan iku mung pamomonging bangsa Israel wae nanging bakal mitulungi saben bangsa. Ana sing arani yen Gusti Yesus iku mung nabine wong Israel, nanging ora. Para bangsa bakal dipitulungi. Para wong kafir uga bakal krungu pawarta sing kasuwargan. Para rasul, para nabi, para dutaning kasuwargan, tansah mbangun turut marang Sang Yesus Kristus. Apa pasuksine Rasul Yohanes utawa Rasul Yohanes? Rasul Yohanes aweh pasuksi. Rasul Yohanes iku uga kang diarani Nabi Yohanes utawa Nabi Yahya, Nabi Yohanes. Duwe murid uga sing jenenge Yohanes uga. Nanging Yohanes sang murid iki banjur dituduhake, dinerake supaya nderek Gusti Yesus. Mulane Rasul Yohanes, murite Nabi Yohanes, rumaket lan cedhak pasrawungane karo Gusti Yesus. Katulis dening sedulur-dulure ndiyo mengkene. Rasul Yohanes iku murid kang raket rumaket marang Gusti Yesus. sinebut murid kang dikasihi. Rasul Yohanes iku sekawit muridnya Yohanes Pembaptis kang kalebu Nabi Ningalah putrane Imam Sakaria. Rasul Yohanes iku kang banjur nulis paseksi bab Gusti Yesus Kristus ana ing Injil Yohanes. Nabi Yohanes gurune malah ora nulis Injil. Dadi Injil Yohanes iku sing nulis yaiku muridé dhewe sing jeneng para rasul kang sinebat dadi para sekabat. Rasul Yohanes muridé Nabi Yohanes. Rasul Yohanes rumaket banget marang Gusti Yesus. Ateges paseksine sumberé apa kang disawang ana ing sugengé Gusti Yesus. Injil Yokanan iku paseksine Rasul Yohanes. Sing sapa maca Injil Yokanan bakal ngerti, bakal paham bebel sing piwulang kang bisa dadi lelambaran rasa tumrap ngrembakaning iman pracaya. Saliyane Yohanes ana murid pinilih kang nulis Injil yaiku Matius, Lukas, lan Markus. Senadyan beda sing nulis, beda lagian lan cakri ing basa, bisa uga beda cengkoke carita sajroning tulisane. Nanging sak prakara sing kudu kita yakini yaiku menawa makna lan isining Injil-Injil mau ora geseh trep padha lan nuju marang fokus sawiji yaiku Gusti Yesus Kristus sabdaning Allah. Ora gumantung marang cakri lan wujud nanging ing jaman saiki prayoga kita lelambaran marang iman ana ing asmane Sang Kristus Yesus. Kabeh kuwi mau Injil Gusti Yesus. Iyo Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Kuwi kabeh Injil Gusti Yesus. Senajan Gusti Yesus piyambak ora nulis Injil. Yen mengkono sing ditulis Lukas, sing ditulis Markus, sing ditulis Yohanes, lan ditulis dening Matius. Sejatine kuwi uga Injil Sang Kristus. Kang nalika semono diwisekake, diilhamake dening para wong kang mbutuhake jasa lan daya kekuatane para wong kang bisa mitulungi apa anggone kekeselen, apa anggone ora ana turun, apa anggone amarga sawise lara kudu dikuatake, kabeh mau kapranata dening manungsa. Nanging sing nemtokaken kang ana ing dhuwur. Yohanes lan Injile yakin banget yen Gusti Yesus itu panjenengan Gusti Yesus iku ngasihi marang dheweke. Lungguh raket sumindi Gusti Yesus. Injil Yohanes sing ditulis dening Rasul Yohanes iku dadi sumber kang wigati banget kanggo mbangun kaimanan kita. Mulane anggone Injil ngecap-ecapi amarga pancen Sang Kristus iku diweca dening para nabi jaman kuno yen bakal rawuh jumeneng juru wilujeng, nanging uga Gusti piyambak meco nerangake samubarang kang kineker ora cetra Gusti paseksi lan ngendika yen aku iki sing diweca dening Nabi Musa yen ana bakal ana nabi kang rawuh kaya aku, kabeh nubuat wis kawujudan. Inggih para miyarsa, mekaten kula wau anggen kula maos pati sarining seratanipun sedherek Trunindya. Panjuwun kita monggo kita sami Nyuwun dumateng Gusti, kita dipun paringi Sang Roh Suci. Satemah menapa ingkang dipun carasaken kitab Injil bab Gusti Yesus lan menapa ingkang dipun catet dening kitab Injil bab pangandikanipun Gusti Yesus menika badhe dados satunggaling daya kegiatan gesang kita binangun pinaringan berkah lan wanuh dhateng kitab suci. Monggo sami ndedonga. Duh Rama kasuwargan ingkang kawula suwun setunggal perkawis inggih menika paring paduka Sang Roh Suci ingkang badhe ngayomi, ingkang badhe nuntun lan ingkang badhe nyagetaken kawula sedaya mangertosi karso paduka. Gusti, mugi kanthi Roh Paduka, kanthi Roh Suci, peparing paduka wonten ing Sang Kristus Yesus. Kawula kepareng nunggil ing sak lami-laminipun wonten ing padaleman paduka. Amin. Giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 000 Menawi panjenengan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Katesing pun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Wijodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.